Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit tani zotëni korrikutja argumentet kryesore.
Papa Francesco mushlon Irakun e trunditur nga masakra e fundit dhe kërkon të vijojnë përpjekjet për paqe.
Papa Francesco nafton për të rizbuluar përmes kinemas edukimin e syrit të pastër. Në syrit e fëmijëve, sukseset dhe falimentimet e njerëzimit pohon papa në parathënien e librit të Zot Viganos, Syri porta zemrës.
Papa Francesco në fjalën drejtuar fretërvet vegjël që sapo zgjodhen dhe eprorin e përgjithshëm, porosia përqafoi në të varfrit e refugjatët. Janë mësues situaj.
I peshvite e Slovakisë se ftojnë poplin e vendit përgatitet shpirtërisht për vizitin e papës Francesku nga data 12 deri me 15 shtator të arshëm.
Më 21 korrik kalendari kujton Shën Lorenci nga Brindisi, meshtare doktori Kishës.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Dom David Gjugja
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku siguron se shpran gjithë atyre që u goditen nga masakra terroriste në kryeqytetin irakian dhe lutet që dëshira për pajtim ta mund dhunen. Kreu i Kishës Kaldeas e Kardinali Sako, së bashku me 10 i peshkvije 60 priftrin në ushtrime shpirtërore, lutet për paqen e në pohon. Dhuna është e papranueshme. Na duhet humanize me punë për të mirën e përbashkët vendit. Papa pra shprej trishtimin e thellë për atentatin në Irak. Në një telegram nënshkruar nga sekretari i shtetit, kardinali Pietro Parolin, dërguar mbrëmjësit apostolik në vend, imzot Mitja Leskovar.
Shetria e tij, Papa Francesku, lexohet në tekst u trishtua thellësisht kur mori lajmin për humbjen e jetëve të njerëzore gjatë shpërthimit në tregun Al-Wuhaliat në Bagdad dhe i dërgon ngushëllimet më të ndjera familjeve dhe miqve të vdekurve. Duke ia besuar shpirtrat e tyre mëshirës së Zotit të gjithpushtetshëm, shetria e tij, Francesku lutet, lexohet akoma në tekst, që asnjë akt dhunet mos i pengoj përpjekjet atyre të cilët angazhohen për pajtim e paqen në Irak.
Nuk ka siguri as stabilitet në Irak, e ky atentat është vetëm shembulli i fundit. Problem moral, korrupsioni dhe vrasja njerëzve të pafajshëm janë veprime të pamoralshme. Njehet shkurajimi në zërin e patriarkut Kaldeas të Babilonis, kardinalit Luiz Rafael Sako, i cili nga 19 deri me 24 korrik është në Kurdistan, në Erbil, për ushtrimet shpirtërore të klerit Kaldeas që mbahen në atmosferën e shqetësimit të thellë pas masakrës së re kryer nga shteti vequajtur islamik përmes atentatit në Bagdad që shkaktoi të paktën 35 viktima e më shumë se 60 të plagosur.
Dje gjatë mishës e mëngjesit, kardinali Sako kërkoj lutje për paqe e stabilitet, si për muslimane që kremtojnë Kurban Bajramin, fesën e flijimit, ashtu edhe për kishën. E me pas kujtoj me mirënjohje dhe vlerësim vizitën e papës Francesku në Irak në fillim të marsit të kaluar. Vizita e atit shejt u andryshoj mendësi njerëzve të pohon kardinali Sako, tani ka respekt për tjetin e nuk flasi më për të krishtere musliman, por për irakian, për vlezër dhe motra. Kardinali Sako kërkon për Irakun një klasë politike në shërbim të së mirës së përbashkët.
Në një intervistë realizuar nga imzot Dario Vigano, botuar në librin e tij Syri, Porta e Zemrës, Neorealizmi ndërmjet kujtesës dhe aktualitetit, botuas Efata, papa fton për të rizbuluar përmes kinemas edukimin e syrit të pastër. E shikon sukseset e dështimet e njerëzimit pasqyruar te sytë e fëmijëve. Papa pranalohet fort tek sytë e fëmijëve, mbi të cilët u ngulën fort sytë e tij në kohën kur akoma i parritur shikonte filmin e Vittorio De Sicas, fëmijët na shikojnë. Filmi realizuar në vitin e largët 1943, i ngarkuar rënd me domethënie, e nuk është i vetmi që u flet kohëve tona. Në një mori filmash neorealist, kujton papa, sytan takohen me sytë e fëmijëve. Syt pastor, të aftë për të parë gjithçka e për të kuptuar gjithë shka ndodhë rreth tyre, sy që të bëjnë të dalosh sa kaq të mire nga i keqja, ku do neshesh me ta. Më kujtohen, pohon papa, fjalët e vllajtim Jeronimos, kryepeshkëve ortodoksi Athinës dhe i gjithë Greqisë, për njerin nga realitetet më trunditëse të kohëve tona. ku shikon sytë e fëmijëve që i takojmë në kampet e refugjatëve, është i aftë për të parë më njëherë në trishtimin e tyre të thellë, falimentimin e njerëzimit.
Prandaj, kur takohemi me sytë e fëmijëve, thot Papa, shikojmë në bebin e tyre jetën tonë, sukseset e dështimet. Në sytë e fëmijëve shikojmë të vërtetën, mbi gjithçka na rrethon. Shikojmë ndërgjegjen tonë, veprimet e sidomos, mos veprimet tona. Shikojmë heshtin a britmen tonë, kërkim të një jetë në të cilën sytë e fëmijëve qeshin nuk qajnë. Pasyrojnë besim e shpres, jo trishtim e mos besim për armërinë e tyre, lënë duar tonat e pa ahta për t'ja ndryshuar faqen kësaj bote, që herës muret nga pangopsia e herë nga pandemia. Duhet pra t'u akthejmë gazin e humbur të gjithë fëmijëve të botës, e gazin ton të shikojmë të pasyruar në ato sy që ngjasin qiellit pa re, ku ne dim t'i shmangim nga historia shtrëngatet e të mërshme të korrupsionit, të armëve, të luftës, shpërdorimit të pasurive të planetit, të ngacmimit të natyres aqësat në përgjigjet me stuhi e shpërthimi e vulkanesh. Nuk duhet pritur që këta fëmijë të rriten me sytë plot me re e stuhi.
Fundjavën e kaluar, Papa, duke i pritur në Vatikan fretrit e vegjil, i porositi, përqafojini të varfrit e refugjatët, janë mësusit tuaj.
Ftesa kryesore që Papa Francesku u drejtoi fretërve të vegjil, shprehet me një fjalë të vetme, shkoni. Shkoni në kërkim të burrave të grave që vuajnë në shpirt e në korp, për qenë përvojtërisht e vëllazërisht të pranishëm, pa fjalime të bujshme, duke u përpjekur vetëm që ata të ndjejnë afërsinë tuaj, ta kuptojnë se kanë edhe ca vëllezër të vegjël. Shkoni drejt krijimit e krijesave të plagosura, drejt shtëpisë sonë të përbashkët që vuan nga shfrytëzimi i padrejtë i të mirave të tokës për pasurimin e pakicës, ndërsa shumica zhytet në mjerim. Shkoni si njerëz të dialogut, duke u përpjekur të ndërtoni ura, jo mure, duke ofruar dhuratën e vëllazërimit e të miqësisë shoqërore në një botë ku vështirë se gjen udhën e një projekti të përbashkët. Shkoni si njerëz të paqes e të pajtimit, duke i ftuar ata që mbjellin farën në urrëties, të përqarjes, të dhunës, përkthesjen e zemrave, e duke udhëruar viktimave shpresën e cila lind nga e vërteta, nga e drejtësia e nga falja. Nga këto takime, u kujtoi Papa Franciskanëve, do të merrni shtytjen për ta jetuar gjithnjë me plotësisht Ungjillin, sipas fjalës që është edhe udha juaj. Jeta dhe rregulla e fretërve të vegjël franciskan është kjo: të jetojnë sipas mësimeve të Ungjillit shajt të Zotit ton Jezu Krisht.
E ky ishte edhe mesazhi që Papa Francesku u dërgon fretërve të vegjël të mbledhur në Rom për kapitullin e tyre të përgjithshëm, që zgjodhën dhe eprorin e ri të përgjithshëm, Fra Massimo Giovanni Fusarelli. Papa e uroi atë Fusarellin, duke falëndëruar dhe paraardhësin atë Michael Perry. Më pas përshëndeti të gjitha bashkësitë franciskane, të përhapura në të katërën të botës, të cilve u kujtoi trashëgimin e tyre shpirtërore.
Keni një trashëgimi shpirtërore të jetë e pasur, më rënë në Ungjill, me lutje, vlazrim, varfri, vogëlsi e jetë e ndacake. Forca përtrice për të cilin keni nevojë vjen nga shpirti Zotit, nga ai operacioni shejt që është shenjë e padyshim të veprimit e tij. Ky shpirt që shndroi në amëlsit e shpirtit e të korpit i rëndësinë e takimit e Franciskut me të gërbulurin, vjen akoma sot për të dhënë freski dhe energji të re secilit prej jush, nëse silleni si ati juaj serafik me të varfit të kohës son.
E më pas Papa u ndalua te kohët e reja, kur urdhrit i duhet përballoi sfidën e rënjes numerike dhe të plakjes. Mos lejoni i porositi Papa fretrit e vegjel, që ankthi dhe frika t'ju pengojnë për t'i hapur zemrat e menjet për atë përtritje e risim që e nxit shpirti shejt në ju e nërmjet jush. Mos haroni se shikimin e ri ta aftë për të parë ardhmërinë e Zotit, e marrim nga afërsia me dvarfrit, viktimat të sklavrive moderne, nga refugjatët dhe të përjashtuarit e kësaj bote. Ata janë mësusit tuaj. Përqafojini të varfrit, ishte porosia e paps për franciskanët. Ashtu si bëri Francesku, që nuk ua kurseu për këdhëljet gërbulurve dhe të përjashtuarve të kosti. Në rënjët e përshpirtërisë suaj, është takimi me të fundmit e të vuajturit, në nënshenjën e mëshirës. Sot në botë ka shumë të gërbulur, shumë të smur me një lingat tjetër, por që dhem aq e më shumë.
Izolimi, vuajtja, përqarja duken edhe me shumë kohë e emergjencës shëndetësore që krijon rrezikun të na paralizojë.
Papa vjojt aftoj bashkësin e fretërve të vegjil të jetë prani profetike në mes të popullit Zotit, e njëkosisht për tri vizionin, ashtu si ndodhi Francesku të Asizit, të cilit Zoti ja preku zemrën për mes takimit me të tjerët, posaçërisht me më nevojtarët.
Përtritja juaj shpirtërore nuk mund të rinisit ndryshe përveç se nga ky veshtrim i ri me të cilin duhet shikuar vllai i varfër e i përjashtuar, shenjë e gati sakramenti pranisë së Zotit.
Këtë theksoj ati shej duke kujtuar në vijim trashëgimin teje të çmuar që u lashën Francesku bive të ti.
Keni një trashëgimi shpirtërore teje të pasur, më rënë në ungjill, me lutje, vllazërim, varfëri, vogëlsi e jetë e ndatësake.
E mos harroni se shikimin e ri, taft për të parë ardhmërinë e Zotit, e marrim nga afërsia me të varfrit, viktima të skllavërive moderne, nga refugjatët dhe të përjashtuarit e kësaj bote. Ata janë mësuesit tuaj. Përqafojeni fort, ashtu si pati bërë Francesku. Në përfundim urimi paps jezuit, që zgjodhi emrin papnor Franciskan, duke u quajtur Francesk, si shën Francesku i Asizit.
Të dashur vëllezër, i tej të lartë, i gjithë pushtetshmi, Zoti i mirë ju ngjall dëshirën për që jeni gjithnjë më shumë dëshmitar të besueshëm të Ungjillit, ju ndihmoft për të jetuar një jetë të thjeshtë e vëllezërore, e ju prift në ullët e botës për të hedhë me fe e shpresë faren e lajmit të mirë. Lutem për këtë e ju shoqëroj me bekimin tim, e edhe ju, mos harroni ta thoni një lutje për mua. Në gjysmën e shtatorit të ardhshëm, Papa Francesku do të vizitojë Slovakinë, pasi të ketë marrë pjesë në Kongresin Eukaristik Ndërkombëtar që do të mbahet në Budapest e Hungarisë. Prelatet e Kishës Katolike të Slovakisë u drejtohen besimtarëve me rastin e vizitës së Papës, duke u kujtuar rënë të lashtat krishterë të popullit me urimin që uniteti, thellimi i vlerave të Ungjillit, mbrojtja e Marisë, pajtore e vendit, t'i prijë kombit slovak në rrugën e fuqizimit shpirtëror e qytetar. I peshë vite Kishës Katolike të Slovakisë praftojnë popullin slovak të përgatitet shpirtërisht për vizitën e Papës Franciskut, i cili do të jetë në vend nga data 12 deri me 15 shtator të ardhshëm. Përmes një letre baritore kujtojnë vizitën e fundit të një pape në vend. Ishte John Paul II, 18 vjet më parë. Që aso kohë shumë gjëra kanë ndryshuar, është rritur një breznie e re, kujtojnë prelatet, e zhvillimi i shoqërisë bëhet gjithnjë më i shpejtë, duke sjellë me vete edhe ndryshimet e shpejta. Të reflektojmë së bashku, kërkojmë një peshvite Slovakisë, që vënë në qendër të vëmendjes gjendjen e sotme të vendit, po pa harruar as ëndrrat për të ardhmen.
Slovakia është krenare për rënjët e sajt krishtera që nisin nga thellësia e shekujve. Nga koha kur këtu shkelnin shenjtorët pajtor të Evropës, Qirili e Metodi, që është ndruan vendin në një urë shpirtërore ndërmjet perëndimit e linjes, në frymin e bashkimit katolik-latin e bizantin. I peshkvit kujtojnë se kasnecet e partë fes, kodifikusit e gjuhës, personalitetet e rizgjimit, misionarët, martiret e disidentet i përkasin të gjithë kishës slovake, ashtu si gjithë populli slovak. Historia jonë pa kishën katolike nuk do t'ishte kjo që është saktësojnë në dritën e mesajët që la John Paul II në këto troje. Pa arruar se në Slovaki kisha katolike bashkëvepron me kishën ortodokse e bashkësit kishtare të lindura nga reforma. Në traditën shpirtërore të vendit, kontribuon dhe bashkësia hebreike. E tani, duhet kujtuar dhe arritje e proceseve të sekularizimit, i cili, nonse nuk është konfesional, kërkon bashkëpunim në veprimtarit me interes publik në shërbim të smirës e përbashkët.
I peshvite e kishës katolike të Slovakis ofrojnë disa mendime duke ftuar besimtarët të vendit ta njohin më thellë shërbesin e Papës Franciskut. U kujtojnë se duhet ta marrin dorë Biblën, duhet ta takojnë Jezusin e Ungjill, të ndalin tek letra apostolike Patris Corde kushtuarshe Jozefit. Nënvizojnë edhe rëndësinë që kanë lutje drejtuar Zojës së Bekuar, pajtore Slovakis që popullit e quan Zoja me 7 hanxhar, e që kremtohet pikrisht ditën e fesës kombëtare të 15 shtatorit e me shtektimin tradicional si vjet lumturisht në praninë e Papës. Ta presim me gëzim, nxisin i peshvit e Slovakisin sa afrohet çdo ditë më tepër dita kur në trojtë slovake do të shkel Papa, por edhe ti ndjekim fjalët e tij me vëmendje gatishmëri të plot shpirtërore. Është papi dashur e popullor, por edhe pjetri epokës son, shkëmbi mbi të cilin Krishti ndërtoi kishën e tij, atë kishë mbi të cilin nuk do të ngadnjej kurrë forcat e ferrit. Është ai te cilit sot i besohet detyra ti përforcoj vëllezërit në fe. Kemi shumë nevoj për këtë forcë, kujtojni për zhvite Slovaki se shtojnë, nuk do të mbetimi në sipërfaqe.
Prelatet Slovak urojnë në përfundim që vizita e papës për tregzimin, t'i japë hofturi shpirtrave, t'lecoj barën e lajmeve tejet rënda, fashis lodhjen, të zhduk mos besimin e nënshtrimin për balë situatës fështirë. Ati shejt shtojnë, në nëndimoft, jo vetëm për t'i lënë mënjan, por dhe për t'u dhe në fund kundër venjeve pa kuptim. Kisha Slovakë shpreson unitetin, e jo vetëm në nivel shoqëror, por edhe e sidomos në nivelin e vlerave që sjell lajmi i mirë. Në kanalin e internetit konferencës i peshkënore Slovake, radhitet një sër njetësh për të bashkuar në lutje, njete për papen si shenjë bashkimit me atin e shejt, për kishën Slovaki si shenjë përgjegjësie për vendin, për botën si shenjë solidariteti ungjillor.
Me 21 korrik kalendar kishtar në shumë shqiptarë përkujton Shën Lorencin nga Brindisi, meshtar e doktor i kishës. Në pagzim u quajt Jul Cezari, lindi në Brindisi në familjen fisnike por tashmë të varfruar të Guljen Rusojt e Elizabeta Mazeles. Në 1559 i vdiqi ati, ndërsa ema e la vetëm 14 vjeqë. Humbja së emës i shkaktoi një dhimbje të thellë e pangushëllueshme.
Duke qenë tepër i vogël për jetë pavarur, për të u kujdes një nga gjagjadharët, i cili e bëri dhe birë në shpirt, shkoi kështu të banonte në Venedik, ku u njoh me kapuçinët. Studioi në Veronë, në Padovë e më pas edhe në Venedik. Në vitin 1582, Juli u bë Fra Lorenci nga Brindisi. Ishte njëri i librave, njohës i thellë i Biblës, të cilën e dinte krejt përmendsh në gjuhën hebraike. Shumë shpejt u bë i njohur dhe si predikatar, e kjo sepse përveç kulturës jashtëzakonshme, kishte dhe zë të bukur e pamje madhështore. Urdhri e dërgoj në vendet më të fështira, në Bohemi për shemull, ku popullata ishte shkëputur nga kisha. U prit me armiqësi, por nuk hoqi dorë nga misioni i tij pajtues. Nisit predikonte me zjarr, pajtonte armiqësitë, tullhiqte veprën e kapuçinëve. Me që fjala e tij përkonte plotësisht me mënyrën si jetonte, nisën ta respektonin edhe kundërshtarët më autoritar, të cilët, duke e ndjekur kur kremtonte meshën, pan me sytë e tyre sa ai e rjetonte flijimin e Krishtit në kryq që përsëritej në lter.
Shën Lorenci nga Brindisi shumë shpejt u vlerësua nga si vëllezrit kapuçin atë sa të zgjidhe në kryet e urdhrit si general i të gjithë fretërve të cilët i mbiquajtën ngushëllimi i vëllezërve. Papët e princët evropian i besuan Shën Lorencit misionet e vështira diplomatike. Për 3 vjet Fra Lorenci përfaqësoi kishën në Bavari. E napolitanët, që nuk mund të adoronin më duken Osuna, e kërkuan atë si ambasador pranë Filipit të Spanjës. Me 1619, për Krishtin sa drejton të bisedimet e sukseshme me Filipin e III në dobit të napolitanët, u takua papritmas me motën vdekje, e cila e mori me veten sa mbushte 60 vjeqë. U shpall shenjt në papninë e Leonit 13 në vitin 1881. Shkrimet e Shën Lorencit mbeten të panjohura deri në botimin e plot në vitet 1925-1956. E pas këtij botimi, Papa Gjon 23 do ta shpallte Shën Lorencin doktor i kishës me cilësimin doktor apostolik. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon edhe programi një sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.